valët e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në Istok po mbahen votimet për kryetar komune. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës kërkon nga institucionet kompetente që të rishikojnë marrëveshjet për sigurime sociale me të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Vjetra mira polake kanë kaluar natën në rrugë duke u lutur për 96 viktimat e tragjedisë aeroplanit të rrëzuar. Në derbin spanjol, Barcelona mbrëm ka mundur 2-0 Realin në Madrid. Për këto dhe zhvillime të tjera mollësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve. Varshavë. Vjetra mira polake e kanë kaluar natën në rrugë duke u lutur për 96 viktimat e tragjedisë aeroplanit polak që dje u rrëzua në afërsitë të aeroportit Smolensk, në cilin gjendej edhe kryetari Polonisë Lech Kaczynski dhe shumë autoritete tjera shtetërore dhe ushtarake. Varrimi i presidentit Kaczynski do të bëhet të shtunën, ndërsa në vend është shpallur zi kombëtare shtatditëshe. Ditëzia është shpallur edhe në Bashkimin Evropian. Gjithë Polonia sot në mesditë është ndalur dhe ka mbajtur 2 minuta heshtje për të nderuar viktimat e aksidentit tragjik në cilin vendi humbi presidentin dhe kreu në administratës shtetërore dhe ushtarake. Aeroplani polak është rrëzuar dje afër qytetit rus Smolensk, ndërsa presidenti Kaczynski dhe delegacioni shtetëror po udhtonin në komemoracionin e mirë oficerëve polak që në vitin 1940 ishin pushkatuar nga ana rusëve në malin Katyn. Moskë. Ekspertët e Rusisë dhe Polonisë kanë filluar analizimin e përbashkët të kutisë zezë nga aeroplani rrëzuar polak, bën të ditur agjencitë ruse të lajmeve. Por shefi komitetit hetues të prokurorisë shtetërore të Rusisë Aleksandr Bastrykin ka deklaruar se ekuipazhi i aeroplanit nuk kishte respektuar rekomandimin e kontrollit të fluturimit që të mos ateronte në aeroportin në Smolensk. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka biseduar përmes telefonit me kryetarin e qeverisë përkohshme të Kirgizisë Roza Otunbajeva, ka bërë të ditur State Departamenti. Hillary Clinton ka biseduar me Otunbajevën në mbështetje të përpjekjeve të administratës Kirgizisë për të zgjidhur problemet aktuale politike në këtë vend, ka deklaruar zëdhënësi State Departamentit Philip Crowley. Presidenti i Kirgizisë Kurmanbek Bakijev është përmbysur nga pushteti të mërkuar pas protesteve të opozitës dhe konflikteve me policinë. Në këto trazira kishin vdekur 79 veta. Bakijev aktualisht gjendet në jug të vendit dhe refuzon të jap dorëheqje. Pas trazirave, opozita ka marrë pushtetin dhe ka formuar qeverinë kalimtare deri në zgjedhje që planifikohet të mbahen brenda 6 muajve. Madrid. Në derbin e kampionatit spanjol në futboll, Barcelona ka mundur Realin në Madrid me rezultat 2-0. Golat për Barcelonën i kanë shënuar Messi dhe Pedro. Me këtë fitore, Barcelona kryeson tabelën e klasifikimit me përsi prej 3 pikësh ndaj Realit, që gjendet në pozitën e dytë. Deri në fund të kampionatit spanjol kanë mbetur të zhvillohen edhe 7 javë. Ndoqët buletin në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se në orën 7 të mëngjesit janë hapur qendrat e votimit për zgjedhjen e kryetarit të komunës së Istokut. Nga gjithsej 15 vend votime janë hapur 14, ndërkësh nuk është hapur një vend votim në fshatin Osojan, pasi që serbët nuk janë përgjigjur ftesës për të dalur në vend votime. Sipas zyrtarëve të KQZ-s dhe policisë së Kosovës, deri tash nuk është shënuar asnjë incident. Kronike Arton Konoshemsit.
Qytetarët e komunës së Istokut po votojnë sot në zgjedhjet e jashtëzakonshme për të zgjedhur kryetarin e komunës së tyre pas vdekjes së kryetarit Fadil Ferati. Sipas zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, procesi i votimit është duke shkuar mirë përveç një qendre të votimit e cila nuk është hapur në fshatin Osojan. Florian Dushi, antar dhe aktualisht kryesues i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thotë se qendrat e votimit janë hapur në orën 7 të mëngjesit.
Sipas gjitha përgatitjeve që Komisioni Qendror të Zgjedhjeve ka zhvilluar në komunën e Istokut, e cila ka 39307 votues, ndërsa 55 vendvotime, në mëngjes kemi konstatuar se Nga gjitha këto vendvotime në hapur 54 prej tyne dhe nuk është hapur vetëm një në fshatin ose janë, në cilin Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka dërguar një ekip mobil i cili do të jetë i angazhuar gjatë gjithë ditës për votuesit e interesuar në këtë fshat.
Fshati Osojan është një vendbanim i banuar kryesisht me serb. Përfaqësuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve shpresojnë se do të ketë votime edhe nga radhët e komunitetit serb pas dërgimit të një ekipi mobil për të votuar.
Po besoj se megjithatë ata disa nga ata qytetarë do të ushtrojnë drejtën e tyre dhe do të votojnë.
Kurse shefi i Komisionit Zgjedhor Komunal në Instok, Bashkim Ademaj, thotë se është shtuar numri i qytetarëve për të votuar sidomos pas orës 10. Ai madje pohon se në krahasim me zgjedhjet e kaluara interesimi i qytetarëve për të dalë në votim është më i madh.
Krahasime zgjedhjet e kaluara, pas më thonit, tani po treguohet një interesim më i madh të qytetarëve. Kam vizituar disa qendra, kam parë qytetarë duke pritur në rresht. Çdo gjë po shkon në rregull, probleme nuk ka fare. Ne këtë dua të them që interesimi i qytetarëve po momentin është në nivel.
Edhe zyrtar nga policia e Kosovës thonë se procesi i votimit në Istok po zhvillohet pa probleme. Brahim Sadriu, zyrtar për informim, thotë se deri më tash nuk është shënuar asnjë problem në mbarvajtjen e votimit. Për këtë proces, sipas tij, janë angazhuar rreth 60 policë të cilët do të ofrojnë siguri në të gjitha qendrat e votimit.
Sa i përket informatave të para që kemi marrë nga drejtoria rajonale PS, procesi i votimit ka filluar dhe deri tani nuk kemi të regjistruar ndonjë incident të asnjë lloj natyre që ka bëj lidhje direkte me procesin zgjedhor.
Procesi i votimit po përcillet nga 589 vëzhgues. Për të parin e komunës së Istogut garojnë Shasivar Haxhia nga Partia Demokratike e Kosovës, Hakir Rugova nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Muhamet Shatri nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Ismet Mulaj nga Alianca Kosova e Resi dhe Rifat Osmani nga Lidhja Demokratike e Dardanisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarët serb kanë ngritur shqetësimin se pjesë të mjeteve të ndara për strukturat paralele në Kosovë po keq përdoren. Prishtina zyrtare nuk ka asnjë kontroll mbi këto mjete, ndërkaq politikan serb të Kosovës thonë se mjetet mund të përfundojnë në duar të elementeve kriminale që gjejnë strehim në veriun e pakontrolluar nga askush. Kronike Albanaj Sufit.
Disa klerik serb të Kosovës pundiqen nga drejtësia serbe nën akuza se kanë keq përdorur fondet e ndara për serbet e varfër, por nuk janë vetëm ata që po i akuzon Beogradi. Së fundi zyrtarët serb kanë ngritur dyshime edhe për mënyrën se si po shpenzohen mjetet që qeveria serbe ndan për strukturat paralele në Kosovë. Prishtina zyrtare nuk ka qasje në këto mjete dhe nuk i kontrollon dot. Ministri i Ekonomisë dhe i Financave Ahmet Shala, duke mos dhënë detaje se në çfarë rrugë shkojnë këto mjete, i cilëson ato si të paligjshme.
Strukturat paralele në janë kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe çdo financim e strukturave që janë jashtë institucioneve të Kosovës janë kundërshtim edhe me standardet evropiane, kështu që si të tilla konsiderohen të padëshirueshme dhe të paligjshme për Kosovën.
Rangel Nojkiç, politikan serb nga Graçanica, është i bindur se parat, qoftë ato që vijnë nga Prishtina apo edhe nga Beogradi, po keq përdoren. Ai hedh dyshimin se në shumë raste kryesisht në fushën e shëndetësisë, i njëjti projekt financohet nga të dy palët, njëra shumë shkon për projektin, por tjetra avullohet.
Mi smo strazhili da se recimo daju podaci koliko e kliničkom bolničkom.
Kemi kërkuar edhe nga zyrtarët e Beogradit, por edhe të Prishtinës që të na japin të dhëna se ku po derdhin mjetet. Kemi insistuar shumë herë që në mënyrë të qartë dhe transparente na tregojnë ku po i çojnë ato. Në këtë formë shumë lehtë do të identifikojnë nëse ka pasur keqpërdorime, për të cilën gjon konstatoi se ka pasur, dhe nëse për të njëjtin qëllim janë shpenzuar para edhe nga buxheti i Kosovës edhe nga i Serbisë, thot Nojkiç. Serbia ka ndarë për këtë vit mbi 40 milion euro për strukturat paralele të cilat nuk e njohin autoritetin e Prishtinës zyrtare. Megjithatë, shumë nga punonjësit e shëndetësisë, arsimit dhe të shërbimeve tjera publike vazhdojnë të marrin rrogat të dy fishta nga Prishtina dhe Beogradi. Nëse për statusin nuk mund të bisedojnë, Rangel Nojkiç konsideron se Prishtina dhe Beogradi duhet të zgjidhin çështjen e financimit të dy fisht në mënyrë që të luftojnë korrupsionin.
Ako se ne slažu vezano ko status të pitanja, onda kad je kaj u pitanju kriminal.
Nëse jo për status, atëherë kur janë në pyetje kriminalet, keq përdoruesit, edhe Beogradi dhe Prishtina duhet të bashkëpunojnë. Dhe unë jam i sigur se situata në rajon do të ishte ndryshe pasi që shumë kriminal, edhe nga Beogradi, edhe nga Prishtina, kur vërejnë se dikush po i përcjell ikin. Tani edhe në pjesën veriore ka shqiptar, pasi që qeveria e Kosovës nuk mund t'i kontrollojë atje, ashtu sikur se ka edhe serb të Beogradit dhe të pjesëve të tjera që ikin në pjesën veriore apo edhe në jug. Kështu që nëse duan që në rajon të sundoj ligji, Prishtina dhe Beogradi duhet të bashkëpunojnë, thot Nojkiç. Me pak onatisarit lejohet që Beogradi të financojë projekte që kanë të bëjnë me serbët lokal, por gjithnjë duke njoftuar për këtë autoritetet në Prishtinë. Një gjë e tillë deri më tash nuk ka nisur zbatohet. Ministri Ahmet Çala përsëri se mjetet e Serbisë që derdhen në Kosovë janë të padëshirueshme.
Po nëse vin për institucione që janë jashtë kushtetuese, ato janë edhe mjete dhe institucione jashtë kushtetuese të padëshirueshme.
Në të vërtetë ka qenë financimi i vazhdueshëm i Beogradit dhe mungesa sundimit të ligjit në veri, ato që kanë mundësuar mbijetesën e strukturave paralele e serbe tashë 11 vjet. Këto struktura janë të përqendruara më së shumti në veri dhe ndryshe nga mjediset serbe në pjesën qendrore të Kosovës, mbajnë një qendrim më radikal ndaj çdo procesi që zhvillohet nga institucionet e Kosovës, siç ishte edhe procesi zgjedhor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës kërkon nga institucionet kompetente që të rishikojnë marrëveshjet për sigurimet sociale me të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Shqetësimi i BSPK-s ka ardhur pas ndërprerjes së marrëveshjes nga qeveria Zvicres. Por nga ana tjetër, zyrtarë qeveritarë pojnë se kjo çështje duhet të zgjidhet në formë sistematike. Kronike Nadia Ahmetit.
Pas ndërprerjes së marrëveshjes bilaterale për sigurimet sociale nga shteti i Zvicrës për qytetarët e Kosovës, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura kërkon nga institucionet kosovare që të rishikojnë të gjitha marrëveshjet me vende tjera evropiane në mënyrë që qytetarët kosovar mos të dëmtohen nga shkëputjet e marrëveshjeve. Marrëveshjet mbi sigurimet sociale për qytetarët kosovar me vende të ndryshme evropiane janë nënshkruar në kohën e ish Jugosllavisë. Hasan Abazin nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës thotë se autoritetet kompetente duhet të përgatisin një strategji me të cilën mbrohen qytetarët kosovar që jetojnë në diasporë.
Do duhet ta bëjnë tash një strategji për mbrojtjen e qytetarëve tonë, punëtorëve tonë në botën e jashtme, pavarësisht se në cilin shtet është. Rasti i parë është rasti i shtetit Zvicrës, dhe sa pritet tash edhe me shtete tjera, për arsye se marrëveshjet me ish Jugosllavinë ato kanë përfunduar dhe secili shtet i dalën nga ish Jugosllavia, ata duhet ta bëjnë tash ratifikimin.
Edhe pse deri më tash nuk ka ndonjë informatën nga vendet tjera të Evropës për ndërprerje eventuale të marrëveshjeve, Abazi thotë se qeveria e Kosovës urgjentisht duhet të negociojë me të gjitha shtetet që tashmë kanë njohur pavarësinë e Kosovës për nënshkrimin dhe fuqizimin e marrëveshjeve të reja në mes tyre dhe Republikës së Kosovës.
Ne shpresojmë se këto çështje tash do të përshpejtohen normalisht se shteti i ri i Unit në të gjitha shtetet që kanë marrëdhënie diplomatike, të cilat na kanë njohur, ne duhet ju për arsye se kem edhe obligim ndaj qytetarëve tonë, po dhe njëherit e kem edhe një interes se buxheti jonë dhe qytetarët e Kosovës pikrisht mbahen gati në një shumicën e rasteve dhe nga tona që na vijnë nga diaspora.
Por Behgjet Gagjiqi, këshilltar në Ministrinë e Punës edhe Mirëqenies Sociale, thotë se për këtë çështje nuk mund të bisedohet me të gjitha shtetet, por duhet të shkohet në mënyrë sistematike. Megjithatë, ai pon se tashmë kanë formuar një komision të posaçëm që merret me këtë çështje, por bisedimet thotë Gagjiqi janë fokusuar me shtetin e Zvicrës dhe të Maqedonisë.
Ne kemi filluar përgatitjen e pikave të marrëveshje me shtetin e Maqedonisë, dhe mbi gjitha grupet punës janë duke punuar. Është punë që duhet kryhet në mënyrë sistematike, jo atë, dhe duhet të kemi të qartë se përfshihet në marrëveshje. Ne kemi që disa muaj jemi duke negociuar në pikat kyçe të marrëveshje me shtetin e Maqedonisë, nuk ka as çështje që mund kryhet në atë mënyrë urgjente atë shpejt, po kërkon kohë dhe mbi gjitha të precizuar në qartë pikat e marrëveshjes.
Ndryshe, ndërprerja marrëveshjes për sigurimet sociale nga qeveria e Zvicrës prek 170.000 shtetas të Kosovës që punojnë dhe qëndrojnë në shtetin e Zvicrës. Por më të dëmtuarit janë rreth 300 pensionistë që aktualisht jetojnë në Kosovë, sepse pas këtij vendimi sigurimet mund t'i gëzojnë vetëm personat që mbesin të jetojnë në Zvicër edhe pas pensionimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndoqët edicionin e dytë të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.